Шайық Talents. Өзін таныған жаратушысын таниды.
Сәлем, құрметті достар! Сіздермен бірге Жайық Стрим подкастымызға қош келдіңіздер. Эмпатия. Бұл сөзді естігенде ойыңызға не келеді? Көбіне адамдар бұны жүрек жұмсақтық немесе нәзіктікпен байланыстырады. Сол себептен болар, Гэллоп тестілеуіне өткен көп қыздар дәл осы талант олардың топ таланттарының ішінде болады деп үлкен сенімділікпен жүреді. Дегенмен бұл қаншалықты дұрыс байланыс. Эмпатия таланты өзімен не айтады? Оның сипаттамасы мен мықтылығы неде? Бұл сұрақтың жауабын бүгінгі эпизодымызда барлығымыз бірге ашып білейік. Ендеше кеттік. Сіз айналаңыздағы адамдардың эмоциясын сезе аласыз. Олардың сезімдерін өзіңіздің сезімдеріңіз секілді сезесіз. Яғни, әлемді олардың көзімен көре аласыз және көзқарастарына ортақтаса аласыз. Сіз әр адамның көзқарасымен міндетті түрде келісе бермейсіз. Сіз міндетті түрде әр адамның қиын жағдайына аяушылық білдіре бермейсіз. Бұл эмпатия емес, жанашырлық болар еді. Сіз міндетті түрде әркімнің таңдауын құптамайсыз, бірақ сіз оны түсінесіз. Түсіне білетін табиғи қасиетіңіз өте үлкен күшке ие. Сіз жасырынып қалған сұрақтарды естейсіз. Қажеттілікті алдын ала сезінесіз. Басқалар сөзге келіп қалған жерде сіз дұрыс сөздер мен қажетті тонды тапқандай боласыз. Өздеріне әрі өзгелерге сезімдерін білдіру үшін дұрыс сөздер таңдауға көмектесесіз. Сіз олардың эмоционалды өмірін сөйлете аласыз. Осы себептерге байланысты адамдар сізді жақын тартып тұрады. Адамдарды өте жақсы түсінетін эмпатия талантының мықтылығы неде? Эмпатия таланты өте жақсы дамыған адамдар эмоционалды тұрғыда өте терең қарым-қатынасты құра алады. Өзгелер дәл осы адамдар ғана оларды түсіне алатындай көреді және үнемі олармен бірге жүргісі келеді. Айналасындағы адамдардың эмоциясын түсіне алатын табиғи қасиеттер арқылы бұл адамдар жан-жағына жайлылық пен қауіпсіздік шашып тұрады. Тыңдаушы, эмоционалды, экспрессивті, сезімтал, хабардар, интуитивті, сыр сақтаушы, көмектесуші және сезгіш. Дәл осы қасиеттерді өзіңізден немесе жаныңыздағы адамдардан көретін болсаңыз, демек, бұл адамдарда эмпатия таланты өте жақсы дамыған. Жоғарыда айтылған сипаттамалар мына сізге келетін болса, келесі айтатын практикалық кеңестерді сізге арнаймыз. Өзіңіз сезетін және өзгелерден байқайтын сезімдерді жеткізуде қолданатын сөздерді жетілдіре беріңіз. Адамдарға сезімдерін атай білуіне көмектесіңіз. Өз сезімдерін айта алатындар басқалармен жақсы жұмыс жасай алады. Адамдарға олардың сезімдерінен хабардар екеніңізді білдіріп, арадағы сенімділікті арттырыңыз. Әріптестеріңізге бірге жұмыс жасайтын адамдардың сезімдерін аңғаруға көмектесіңіз. Әр күннің соңында міндетті түрде демалдыратын рутина жасаңыз. Олай істемеген жағдайда эмпатия талантыңыз кейде сізді қатты шаршататынын байқайсыз. Кей уақытта сөйлемей қалу маңызды. Сізде басқа адамдарға солардың сезімдерін ештеңе айтпастан түсінетін талант бар. Уақыт өте келе вербальды емес коммуникацияңызды жаттықтырыңыз. Бір адам өзіне немесе жанындағыларға зиян келтіретіндей әрекет етіп жатса, тез әрі қатаң шаралар қолданыңыз. Біреудің эмоционалды жағдайын түсіну, оның әрекетіне көз жұма қарау деген сөз емес. Сіздің эмпатияңыз жанашырлыққа ауысқанда, басқаларды сізді жүрегі тым нәзік адам ретінде көруі мүмкін. Командир немесе активатор таланттары жақсы дамыған адамдармен серіктес болыңыз. Бұл адамдар сізге өзгелердің сезімдерін жарласаңыз да, қажетті әрекетті жасауға көмектеседі. Осымен қарым-қатынас құру бөліміне жататын эмпатия таланты туралы бөліміміз өз мәресіне жетті. Өзгелердің сезімін өзінікіндей сезетін және сол сезімдерді атауға арнайы, нақты, дұрыс сөздер таба білетін эмпатия талантының иегерлеріне бізге эмпатия көрсететіндер үшін алғыс айтамыз. Назарларыңызға рахмет, сіздермен болған Жайық стрим, келесі кездескенше.
Жайық Talents. Өзін таныған, жаратушысын таниды.